إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. خطبتنا اليوم بمشيئته سبحانه وتعالى خطبيتي اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته سبحانه عنوانياك تكوين سيما التمسك بالسنة نجاة وعشمة كشكمانا لسنة زمتوم والله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نجاة. Jambo hilo ndilo ambalo linopelekea watu waweze kuokoka, jambo hilo la kushikamana na mwenendo wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ndilo jambo ambalo linopelekea watu wawe katika hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ieleweke fa maalumun, kwa sababu jambo ambalo linajulikana na jambo ambalo lenye kutambulikana, ala ibadatan sahihatan, hakuna ibada ambayo ilikuwa sahihi. Nafi'atan, ambayo itakoleta manufaa ibada hiyo. Shafi'atan inda Allah azza wa jalla, ibada ambayo itakoleta ushufaa, itakoleta uombezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haitowezekana kupatikana ibada ambayo ilikuwa sahihi, na wala haitowezekana kupatikana ibada ambayo yenye kuleta manufaa, na wala haitowezekana kupatikana ibada ambayo ya kifanya ibada hiyo haitakwenda kumuombea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, illa bittibai rasulillah, isipokuwa kwa kumfuata mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa sababu hili ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amenekea msingi, akasema wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, na kwa hakika sisi tumetuma katika kila umma mtume. Sio kwamba tumwapeleka akesha, baada ya kuwapeleka katika ulimwengu wao wakajifanyie wanapotaka wao, wao wakapata matamanio yao, la, hapana. Bali Allah anasema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, kwa hakika sisi tumetuma katika kila umma tumetuma mtume. Huyo mtume ndiyo awaongoze, awaongoze katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayotaka, na mtume huyo ndiyo ambaye awakataze kuwakataza yale ambayo Allah aliyokuwa hayataki. Na kwa umati huu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, Allah anatuambia laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kwa hakika amekujirieni nyinyi mtume, min anfusikum, kutokana na nafsi zenu. Hajatumwa mtume katika umati huu, labda anatokea katika jinsia ya kijini. Hajatumwa mtume katika umati huu, labda anatokea katika jinsia ya wanyama. Hajatumwa mtume katika umati huu, labda anatokea katika jinsia ya malaika. Allah anasema laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kwa hakika amekujieni nyinyi mtume, min anfusikum, kutokana na nafsi zenu, azizun alayhi ma anitum, kwa hakika mtume ilikuwa yanampa shida, yanampa taabu yale ambayo yanakusononesha nyinyi, yalikuwa akimhuzunisha yale ambayo nyinyi alikupeni shida, mtume alikuwa akisononeka. Mtume alikuwa yeye ni mwenye uzuri mkubwa sana kule kuwaona umati wake kwamba wapo katika hali ya shida, wapo katika hali ya taabu. Harisun alaikum, mtume huyo anapupa kubwa sana kwenu nyinyi, ana juhudi kubwa sana kwenu nyinyi za kutakieni nyinyi kheri, za kupatisheni faida, za kutaka nyinyi mupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtume huyo alikuwa anapupa la hali ya juu la kutaka umati wake wote uokoke kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bil mu'minina, sifa yake mtume huyo kwa waumini, raufun rahimun, mtume huyo kwa waumini alikuwa na sifa mbili kuu, na sifa hizo Allah subhanahu wa ta'ala yeye anasifikana kwa sifa hizo. Raufun, yeye mtume wa Allah ni mpole sana kwa umati wake. Rahimun, tena yeye mtume ni mwenye huruma ya hali ya juu. Huyo ndio ambaye aliyetumwa katika umati huu, huyo ndio ambaye Allah subhanahu wa ta'ala aliyemchagua awe kiongozi katika umati huu, huyo ndio ambaye Allah subhanahu wa ta'ala aliyewataka waja wake wote wamfuate huyo. Na yoyote yule ambaye atakayefika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na ikawa hajamfuata mtume huyo, huyo mja anahesabika kwamba yeye amekula hasara, hasara ambayo ilikuwa kubwa sana, kwa sababu tayari Allah subhanahu wa ta'ala amekwisha kuambia kwamba sisi, kwamba nyinyi umati wangu, mimi Mola wenu sitokubali ibada nyingine yoyote ile ambayo sikumtuma mtume wangu, ibada hiyo akaja ifundisha kwenu nyinyi, ibada hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hatoikubali, kwa sababu tayari amemteua yule mteule aje katika umati awafundishe zile ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazoziridhia na anazozipenda. Sasa wewe ukaja na utashi wako, sasa wewe ukaja na matamani yako, sasa wewe ukaja na yale ambayo unaona yako sawa, hali ya kuwa hayo yakiangaliwa yako kinyume na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wewe utakuwa katika pahala ambapo palipokuwa pabaya, na utakuwa katika hasara, hasara ambayo ilikuwa kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu mtume yeye ndiyo ambaye alikuwa ameianzisha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwanzo wake yeye ndiyo aliyefundisha na mwisho wake yeye mtume ndiyo ambaye alikuwa ameikamilisha. Na ndiyo maana baada tu ya kukamilisha sheria hiyo, Allah akamtumia maneno, akamwambia wafikishie hao waja wangu, waambie kwamba washushie maneno haya, waambie kwamba mimi nimekamilisha leo dini yenu. Allah amesema al-yawma akmaltu dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu al-islam wa raditu lakum al-islam dina, na siku ya leo mimi nimekamilisha kwenu nyinyi ile dini yenu ya Uislamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, siku ya leo mimi nimekamilisha dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu kuwa ndio dini. Uislamu ndio upi? Ndio ule ambao alikuja nao bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hiyo kila ambalo alikuja nalo bwana mtume, huo ndio Uislamu, na kila ambalo alikuwa hajaja nalo bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, fahamu kwamba hilo sio Uislamu. Hata watu wakilipamba vipi jambo hilo, hata watu wakiliwekea maneno yalikuwa mazuri mazuri, hata watu wakiliwekea jambo hilo misingi ilikuwa mizuri mizuri, hata watu wakiliwekea jambo hilo vitendo ilikuwa vizuri vizuri, fahamu hilo ikiwa alokuja nalo bwana mtume, hilo sio Uislamu. Uislamu ni yale ambayo alokuja nayo bwana mtume alayhi salatu wassalam. Hayo ndiyo ya Uislamu. Na baada ya kushushiwa maneno hayo mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye ndiye ambaye alokuwa akiwaambia umati wake kwamba taraktu fikum, mimi nimekuachieni umati wangu, ma intamassaktum bihima, kitu ambacho endapo kwamba nyinyi mtashikamana navyo vitu vile hivyo nimewaachia kwenu nyinyi, ma jambo ambalo intamassaktum bihima, ikiwa nyinyi mtashikamana bihima na vitu vile hivyo, lan tadhillu ba'di, hamtopotea baada ya kuondoka kwangu mimi duniani. Nyinyi endapo mtashikamana na vitu vile hivyo, hamtopotea hata aje yule ambaye anokusudia kuwapoteza, hamtoweza kupotea hata aje yule ambaye ana maneno ya fasaha ya hali ya juu. Ikiwa kama kweli nyinyi mtashikamana na vitu vile hivyo, hamtoweza kupotea. Mtume akawaambia kitabullah, ikiwa mtashikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, mkakisoma kitabu hicho vizuri na mkakihifadhi kitabu hicho vizuri na mkakifanyia kazi vizuri kitabu hicho, wa sunnatu rasulihi, na sunna za mtume wake Muhammadin alayhi salatu wassalam, mkashikamana nazo hizo, mkazisoma hizo na mkazifanyia kazi hizo, na mkawa katika pahala ambapo nyinyi kwa kutetea mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzitetea sunna hizo, basi hata aje yoyote yule ambaye atakaye kuja, hatoweza kuwapoteza na atawatoa katika ule usawa. Na siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam, Arbadu bin Saria anatuhadithia, anasema siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam, wa abana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mawaidhatan balighatan, siku moja mtume alituahidi sisi mawaidha ambayo yalikuwa yenye kufika mbali sana, yenye kugonga nyoyo sana. Wajilat minha alqulub, kwa mawaidha hayo nyoyo zilijawa na hofu sana, zilikuwa na woga sana. Wazarafat minha aluyun, na vile vile macho kwa kupitia mawaidha hayo yakawa na bugujikwa na machozi. Faqulna, tukasema sisi, ya rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, kaannahu mawaidhatun muwaddi'a, tunaona haya mawaidha unotupatia kama kwamba mawaidha ambayo ya mtu ambaye anaaga anatuaga sisi, anataka kujitenga na sisi na ni mwenye kuondoka duniani. Fa ausina, basi sisi ya Rasulullah tunataka wasia kutoka kwako wewe, tunataka utuhusie kutoka kwako wewe. Mtume akawahusia siku hiyo mambo mengi sana, lakini miongoni mwa yale ambayo aliyowahusia aliwaambia, fa innahu man ya'ishu minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira, kwa hakika yule ambaye atakayeishi miongoni mwenu baada ya mimi kuondoka duniani, fa sayara ikhtilafan kathira, atakuja kuona ikhtilafu nyingi sana. Baadaye akawapa tiba, akawaambia ikhtilafu hizo zikitokea, ikhtilafu hizo zikiwa ni zaje kujiri, nyinyi juu yenu, fa alaykum bi sunnati, nyinyi ikhtilafu hizo ikiwa mtashikamana na mwenendo wangu, hamtoweza kuchukuliwa na ikhtilafu hizo, hamtoweza kabisa kuingia katika mkumbo huo wa ikhtilafu ikiwa mtashikamana na tiba hii ambayo mtume wenu nakupatia. Akawapatia tiba, akawaambia alaykum bi sunnati, juu yenu kushikamana na mwenendo wangu, wa sunnati khulafai rashidin, na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu ambao wenye kuongoza, almahdiyin, tena ambao waliokuwa waongofu, tamassaku biha, shikamaneni nao mwenendo huo, wala msiwe ni wenye kutafuta mwenendo mwingine usiokuwa wa mtume alayhi salatu wassalam. Waadhu alaiha bin nawajid, na ushikeni mwenendo huo kwa meno ya magego, kuhakikisha jambo ambalo wewe Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amekufundisha na akakubainishia kwamba hili ndilo la mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, na likawa limethibiti vizuri jambo hilo, na wewe ukajua kwamba jambo hili kuna dalili yake kadha, ima katika Qur'ani, ima katika sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam, basi watakikana wewe jambo hilo ulishike kwa meno ya magego, usikubali likutoke jambo hilo, usikubali kabisa jambo hilo. Akaja mtu akaja kulichezea kuwa ni mkali dhidi yake mtu huyo, na usikubali kabisa, akaja mtu akataka kuifanyia istizai ile sunna ambayo ilikuwa imethibiti kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wewe kuwa dhidi yake mtu huyo na kuwa ni mkali mpaka afike kujua aseme kwamba hawa watu wa sunna bana usiwachezee kwa yale ambayo wanayofanyia kazi, kwa sababu ahli sunna wal jamaa hum alladhina waqafu inda an-nusus al-kitab wa sunna, wao ndio ambao wanosimama mbele ya zile dalili ambazo zilikuwa zipo katika Qur'ani na sunna, wanahakikisha wanazisimamia imara, wasaru alaiha, na wao ndio wanatembea juu ya mwenendo huo, hawana mwenendo mwingine. Wabayanu jamia al-firaq ad-dalla, na hao watu wa sunna ndio ambao wenye kubainisha mapote yote ambayo yalikuwa yamepotea, wao ndio wenye kubainisha mu'tazila na ule upotovu ambao walikuwa nao, wao ndio ambao ahli sunna wenye kubainisha kuwabainisha wale ashaira na yale maovu ambao walikuwa nayo, ahli sunna wao ndio ambao wenye kubainisha kuwabainisha yale mapote ya jamia na ule upotovu ambao walikuwa nao, wao ndio wenye kubainisha kila kundi ambalo lilikuwa ovu na yale ambayo walikuwa nayo, wanabainisha kisha wanakuelekeza katika njia ya kupita ambayo ilikuwa ya sawa, kwa sababu kinachotakikana ni kufuata mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wao ahli sunna amaru kitaba Allahi wa sunnati nabiyhi, wao wamekifanya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na wakafanya mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ndio kiongozi, ala anfusihim, dhidi ya nafsi zao kuliko nafsi zao, qawlan wa fi'la, hali katika hali ya kuzungumza wao wanakitanguliza kitabu cha Allah na wanatanguliza yale ya mtume wa Allah, wa fi'lan, na katika kutenda kwao ahli sunna wao wanatanguliza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na wanatanguliza mwenendo wa mtume alayhi salatu wassalam. Wao hawakuwa kabisa ni wenye kuzichukua zile nafsi zao, na hawakuwa kabisa ni wenye kuchukuliwa na yale matamanio ya watu ambao walikuwa wamezusha ndani ya dini hii ya Uislamu, wakawa ni wenye kuchukuliwa. Ukimuona mtu yeye anajidai kwamba ni katika watu wa sunna, kisha baada ya kuja lahwa, baada ya kuja matamanio ya watu, baada ya kuja vitu ambavyo walikuwa vimezusha katika dini, akachukuliwa katika mkumbo, elewa kwamba huyo sio katika watu wa sunna. Watu wa sunna wao siku zote istaghanu bihima, istaghanu bilkitabi wa sunna, wao wametosheka na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Wadau nasa ilayhima, na wao huwa wanaita watu, huwaita watu, kulingania watu katika kuvielekea vile hivyo, katika kukielekea kitabu cha Allah, katika kuelekea mwenendo wa mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Fahum, basi wao ahli sunna ambao wanashikamana na sunna kiukweli, ambao wao hawako tayari kuona mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam unachezewa, wao bihablillahi almatin mu'tasimun, wao kwa kamba ambayo ya Allah iliyokuwa madhubuti ndio ambayo waliokuwa wameshikamana, wa bihadi rasulihi akhiduna, na wao kwa ule mwenendo wa mtume wake Allah subhanahu wa ta'ala, akhiduna, niweze kushika kwa meno ambayo kwa magego, hawakubali kabisa kuachia mwenendo wa mtume ukachezewa, au hawakubali kabisa katika sehemu yoyote ile ambayo wao wanaishi, sawa ikiwa wanaishi katika nyumba, hawatokubali katika nyumba hiyo kwamba kufanywe taratibu nyingine, pafuatwe taratibu nyingine na zile za mtume zikapigwa kombo, zikapigwa teke, bali wao wanahakikisha katika kila nyumba ambayo ahli sunna yumo, yeye anahakikisha kwamba mwenendo wa mtume ndio unafanya kazi, na popote pale ambapo alipo ahli sunna, basi huwa anahakikisha kwamba sehemu hiyo ile sunna ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam ndiyo ambayo inachukua inachukua hitamu, ndiyo ambayo inachukua hatamu, ndiyo ambayo inaongoza, ndiyo watu wao ni wenye kufuata mwenendo huo. Basi wao kwa mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo wenye kushika, wa alaihi muktasirun, na wao alisunna kwa ule mwenendo wa Mtume ndiyo wamefupilizika nao, hawataki kuangalia mwenendo mwingine wowote basi na ule mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa bil urwati alwuthqa mutamassikun, na wao kwa kile kishikio ambacho kilichokuwa madhubuti, kwa ile nguzo iliyokuwa madhubuti, wao wameshikamana nayo imara. Hawapo wao baina ahli al-ifrat wa tafrit, hawapo baina watu ambao wenye kufanya hulu, watu ambao wenye kuchupa mipaka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wako mbali nao. Kadhalika vile vile wako mbali na wale watu ambao wenye kufanya mapungufu ya hali ya juu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahli sunna wako mbali sana na mambo hayo. Kwa nini? Kwa sababu wao wameshikamana na mwenendo wa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Leo katika jamii yetu, tukija katika jamii yetu, tunakuta kwamba watu wengi sana wako mbali sana na mwenendo wa Mtume wa Allah. Utamsikia huyo anasema mimi bana madhehebu yangu ni Shafi, na mwingine utamsikia mimi bana madhehebu yangu ni Hanafi, na mwingine utamsikia mimi bana madhehebu yangu ni Hambali, na mwingine utamsikia mimi bana madhehebu yangu Maliki, na mwingine utamsikia anasema mimi bana madhehebu yangu ni Ibadhi, na mwingine utamsikia anasema mimi bana madhehebu yangu kadha wa kadha. Hebu tukutupie swali wewe unosema madhehebu yako ya Kishafi, na hebu tukutupie swali wewe ambaye unosema madhehebu yako ni Hanafi, na hebu tukutupie swali wewe ambaye unosema madhehebu yako ni Hambali, na hebu tukutupie swali wewe ambaye unosema madhehebu yako ni Ibadhi. Mtume wako yeye katika madhehebu hayo ni lipi katika madhehebu hayo, ikiwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir, kwa hakika kwenu nyinyi kumekuwa na kiigizo chema kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Lakini liman, kwa nani? Ni kwa yeyote tu? La, hapana. Liman kana yarju Allaha, kwa yule ambaye mwenye kutaraji kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, wal yawmal akhir, na akataraji kwamba iko siku yeye atakwenda kusimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye mtume hakuwa ni Shafi, yeye mtume hakuwa ni Maliki, yeye mtume wa Allah hakuwa ni Hambali, yeye mtume wa Allah hakuwa ni Ibadhi, yeye mtume wa Allah hakuwa ni Hanafi, yeye mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam hakuwa katika dhehebu lolote lile. Sasa kwa nini leo watu wanatofautiana katika haya madhehebu? Kwa nini leo watu wanasema sisi hapa katika jamii yetu sisi ni Mashafi bana, kwa hiyo tuhakikishe huu mwenendo wa Kishafi ndio ambao tunautia nguvu? Ina maana na mtume wako yeye ni Shafi, hata useme kwamba tutie nguvu mwenendo wa Kishafi? Au wengine wao wanasema sisi bana katika sehemu hii mwenendo wetu sisi ni Maliki, kwa hiyo tutie nguvu madhehebu ya Kimaliki. Ina maana mtume wako yeye alikuwa ni Maliki? Hata useme kauli hiyo, wewe cha kusema ulikuwa useme kwamba tutie nguvu mwenendo wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, sio Shafi. Shafi yeye mwenyewe anasema anna man istabana sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tadahu, yoyote yule fala yadahu, yoyote yule ambaye atakembelekia sunna ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam basi asiache hiyo na ashikamane nayo. Hii lafzi imekuja kwa maneno tofauti tofauti, hii kauli imekuja kwa lafzi tofauti tofauti, lakini anachokusudia Imam Shafi alayhi rahmatu min Allah, yeye aliwaelekeza watu katika kufuata mwenendo wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Na maimamu wote hawa, wao wote ukiwasoma sira zao, ukiwasoma kauli zao, wanakurejesha kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, na wao wamekataa kufuatwa. Sasa wewe ukisema kwamba ni Shafi unajidai kwamba unamfuata Shafi, Shafi ashakukataa. Wewe ukisema kwamba ni Hanafi unajidai kwamba unamfuata Abu Hanifa, Abu Hanifa ashakukataa, anakwambia ufuate mwenendo wa mtume. Wewe ukijidai kwamba ni Maliki, kwamba hata ukibainishiwa kauli ya mtume wa Allah unasema mimi madhali madhehebu yangu yanasema kadha, mimi sitofuata hayo bali mimi nafuata hichi. Leo imekuwa
kuwa kama ni kitu ambacho kinachoonekana kama ndio mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya madhahibu ambayo watu waliokuwa nayo wanaeleza dini ya Allah kwa kuyatia nguvu zile kauli ambazo zilikuwa zimezungumzwa kimadhehebu zaidi, na watu inakosekana kabisa kurejeshwa katika ule usawa. Mpaka leo wale ambao walikuwa wameshikamana na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kaulan wa fi'lan wa i'tiqadan, katika hali ya kauli na katika hali ya kiitikadi, basi wao ndio wanaonekana kwamba hawana wajualo. Na wengine wao, kuna mzushi mmoja yeye anasema hawa watu wa sunna, hawa makalafi hawajui fikri, hawajui chochote hawa. Nani aliyekwambia watu wa sunna hawajui fikri? Nani ambaye aliyekwambia watu wa sunna hawajui yale maarifa ya kutambua swala ya Mtume wa Allah? Swala ya Mtume wa Allah amefundisha yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye ndiyo ambaye aliyesema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama ambavyo nilivyokuwa mimi nikiswali. Kwa hiyo wale ambao waliokuwa wao wanasoma hadithi za Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, hawa ndio ambao wanojua fikhi zaidi ya kutambua mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lakini wao hawa watu wa bid'ah wanapokuja na kauli zao za kusema kwamba hawa watu wa sunna hawajui fikhi, maana yake wanakusudia ni zile kauli zao ambazo zilizokuwa zinaelezea madhehebu ya Kishafi, ni zile kauli zao ambazo zinazozungumzia madhehebu ya Kihanafi, ni zile kauli zao ambazo zinazozungumzia madhehebu ya Maliki, ni zile kauli zao ambazo zinazozungumzia madhehebu ya Hanabila, zile kauli zao ambazo zinazozungumzia ima madhehebu ya Kibadhi au madhehebu mengineyo, ndiyo ambayo wao wanakusudia. Tena kauli hizo ambazo wao wanazokusudia zinazokwenda kinyume na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hatukatai kwamba katika haya madhehebu ambayo yalikuwa yapo ni katika madhehebu ya Kiislamu, ni katika madhehebu ambayo mtu anatekana aangalie, lakini sio afanye taasubi yeye ajinafsishe na akibainishiwa kwamba Mtume amesema kadha na wewe hichi unachokifanya ni kinyume na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, basi yeye anashikilia yale yale madhehebu ambayo yeye alikuwa nayo. Huyu anajiingiza katika pahala palipokuwa pabaya, wala iyadhu billah. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نزال الإسلام في ليه وين كتكواته wanafahamu katika wale ambao walisomeshwa katika vitabu vidogo vidogo vya Kishafi, wanafahamu kwamba sala, zaka na ibada nyingine zote kwamba hizi zimesomeshwa na madhehebu ya Kishafi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufundisha sala, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufundisha zaka, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufundisha funga, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufundisha hija. Hivi ndivyo ambavyo wanavyotakili wengi, na hususa maimamu ambao wanaswalisha katika misikiti, ambao wao kusomeshwa kwao ni vitabu vidogo vidogo vya Kishafi. Kuna imamu mmoja amekwisha kufariki, Allah mrehemu. Siku moja nilikutana naye, alifanya kitu msikitini, nikamwambia kwamba hichi kitu ni makosa, haishi kufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Swali ambalo alikuwa ameniuliza, anasema kwani Mtume amefundisha kuswali? Huyu ni imamu ambaye yeye anaongoza watu kuswali, anasema, anauliza kwani Mtume amefundisha kuswali? Nikamwambia hiyo swala yako ni swali, unaiswali umepata wapi? Mimi nimesoma katika vitabu hivi vya fikhi. Nimesoma Irshadul Muslimin, nimesoma Risala, nimesoma kataja vitabu pale. Nimesoma vitabu hivi ndio ambao mimeona swala iko huko. Mimi sijui kama Mtume amefundisha kuswali. Sasa huu ni msiba, fahadhihi musibatun. Huu ni msiba ambao ulikuwa mkubwa sana. Na kwa sababu watu wamekoseshwa kufuata mwenendo wa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, na wengine wanasema sisi tumpenda Mtume wa Allah, tumpenda sisi Mtume, na mtu ambaye mwenye kumpenda Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala anatakana mfuate Mtume huyo. Sio kwamba yeye anasema nampenda akesha kibainishiwa haya ndiyo ya Mtume kwa dalili kadha wa kadha, nyinyi mmezidi bana, sisi hatukuwakuta wazazi wenu. Sasa wazazi wenu ambao wanazungumza na mtume wa Allah, yupi bora? Yupi ambaye wakufuatwa? Au wewe umelishwa fikra ambazo ni potofu? Au akili zako ni akili ambazo zimekuwa haziwezi kubainisha mambo katika ule usawa wake? Bila shaka mtu ambaye akili yake ilikuwa timamu atasema ya kufuatwa ni ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ndugu zangu Waislamu, hizi ikhtilafu zote ambazo mnaziona zinatokezea ni kwa sababu watu wameacha yale ambayo yalikuja katika Qur'ani na katika sunna za mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ndio kakuta huyo amekuja na mawazo yake kadha, na yule mwingine amekuja na mawazo yake kadha, na yule mwingine amekuja na mawazo yake kadha. Ndio anasema الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أما أثرهي لسمية سعيد بن منصور في سننه أنا سيما أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ابن عباس. عمر بن الخطاب عليتو مبروة كم فلكي عبد الله بن عباس نا كوائد عمر بن الخطاب إكي ويكو كتك مجلس ياكي فسويين دو أمير المؤمنين. Kwa hiyo akiwa anakaa katika majlisi yake, basi lazima Abdullah bin Abbas amuingize, na alikuwa ni kijana mdogo sana, lakini alikuwa akimuingiza kwa sababu ni mtu ambaye anakuwa na utambuzi mkubwa wa kufahamu dini ya Allah, na kwa sababu ameombwa dua na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo fa arsala ilayhi, akamtumia barua. Faqala, akasema katika ile barua, fa kaifa takhtalifu hadhihi al-umma, vipi kwamba umma huu unakhtalifiana, wa kitabu wahidun, na hali ya kuwa kitabu chake ni kimoja, wa nabiyyu wahidun, na mtume wake ni mmoja, wa qiblatu wahidatun, na kibla chake ni kimoja. Faqala Abdullah ibn Abbas, akasema Abdullah ibn Abbas, ya amir al-mu'minin, ewe amir al-mu'minin, ewe kiongozi wa waumini, inna unzila alayna al-Qur'an, kwa hakika sisi tumeteremshiwa Qur'an, faqara'nahu, Qur'an hiyo sisi tukaisoma, wa alimna fima nazal, tukajua sisi kwa kitu gani Qur'an hiyo imeshuka. Anakusudia kwa maana tukatambua asbaban nuzuli al-Qur'an, zile sababu ambazo za kuteremka Qur'ani, kwamba aya hii imeteremka kwa sababu kadha, aya hii imeteremka kwa sababu kadha, aya hii imeteremka kwa sababu kadha. Fayakunu li kulli qaumin ra'yun, lakini ikitokezea kwamba ikawa kwa kila watu wana rai, kwamba huyu ana rai yake, huyu ana rai yake. Fa idha kana li kulli qaumin ra'yun, itakapokuwa kwamba kila watu wana rai, ikhtalafu, ndio hapo wanapotofautiana, watu hawa wakawa na mawazo yao, wale kule wakawa na mawazo yao yanapingana na hawa, na wale kule wakawa wana mawazo yao yanapingana na hawa, hapo ikhtalafu, hapo tofautiana. Wa idha ikhtalafu iqtatalu, anasema Abdullah ibn Abbas, na watoko tofautiana, basi wao watakuwa ni wenye kuuana, kwa sababu mawazo haya hayaendani sambamba na mawazo haya, mawazo yale kule hayaendani sambamba na mawazo yao wengine. Ikhtatalu, wao watapigana, wao watashukiana, wao watauana, kwa sababu kila mmoja anakuja na mawazo yake, kila mmoja yeye anaona kwamba hili ndilo la sawa, hili silo la sawa, bali kinachotakikana man alzama nafsahu, yule ambaye mwenye kuilazimisha nafsi yake adaba sunna, akailazimisha nafsi yake akawa ni mwenye kushikamana na sunna kiukweli. Kwa maana mtu anatakikana yeye siku zote katika maisha yake, kulala kwake alale kwa mujibu wa mwenendo wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, na kuamka kwake vile vile aamke kwa mujibu wa mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, na kuingia kwake ima chooni au kutoka chooni, basi vile vile aingie kwa vile ambavyo mtume alipokuwa amefahamisha, na kuvaa kwake nguo, na kuvua kwake nguo, afuate ule mwenendo wa mtume, na katika kila hali yake basi yeye ahakikishe anamta uliza mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hapo ndipo ambapo yeye atakapopata nuru ya maarifa ya kutambua yale ambayo yalikuwa ya sawa. Ndio akasema maulama, man alzama nafsahu adaba sunna, yule amba ambaye mwenye kuilazimisha nafsi yake na adabu ya sunna. Nawwara Allahu qalbahu binuri al-ma'rifa, Allah subhanahu wa ta'ala humpa nuru ya kutambua maarifa, ule moyo wake unapoona nuru ya hali ya juu kutambua hili ndilo, hili silo, kwa sababu yeye anachokitaka athibitishiwe, abainishiwe kile ambacho kilichokuwa kimethibiti kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lakini leo kuna msiba mkubwa sana, wengine katika Waislamu hufika kusema sio kila kitu tumfuate mtume, bali mtume sio kufuatwa katika yote. Watu wanasema maneno haya, haya ni maneno ambayo kwa mabaya sana, lakini yule ambaye mwenye kumpenda mtume kiukweli, la maqama ashraf, hakuna sehemu ambayo iliyokuwa tukufu sana, illa fi mutabati alhabibi, isipokuwa ni katika jambo la kumfuata kipenzi. Na kipenzi wetu sisi sote tukuulizwa, kipenzi wetu katika walimwengu wote ni nani? Basi mtu atasema mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, huyu ndiyo kipenzi wa kweli. Kwa hiyo jambo ambalo kwa tukufu, jambo ambalo kwa la sawa, ni kumfuata huyu, fi awamirihi, katika amri zake ambazo alizokuwa amekuelekeza. Amekwambia usinyoe ndevu, basi usinyoe ndevu. Amekwambia tekeleza swala tano, tekeleza swala tano. Amekwambia wewe usiswali katika sehemu za makaburini, usiswali katika sehemu za makaburini. Amekwambia mtume wako kwamba usikae faragha na mwanamke, basi usikae faragha na mwanamke. Amekwambia mtume wako kwamba wewe usisafiri mwanamke peke yako, isipokuwa usafiri na mahrimu wako, basi litekeleze hilo. Usiseme kwamba mimi bana nakwenda kusoma Uturuki, mimi ni mwanamke ninajielewa, mimi ni mwanamke wa Kiislamu nafahamu. Mtu yeyote ambaye atakayekiuka misingi ambayo aliweka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu atapata misiba ambayo ilikuwa mikubwa sana. Na ndio maana wanawake wengi baada ya kukiuka hii amri ya kuwa wao wasisafiri peke yao isipokuwa safiri na mahrimu wao, misiba mingi ikawatokezea wanawake. Na wale ambao wasimamizi wa wanawake baada ya kuacha mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika upande unaohusu wanawake, ndio yakawatokezea mengi katika yale ambayo alikuwa amewatokezea. Kwa hiyo kinacho kikana sisi kumrejelea mtume alayhi salatu wasalam katika kila hali yetu na katika kila jambo letu, tuhakikishe kwamba sisi tunamfuata mtume katika mambo yote. Kuanzia leo, jigeze ewe Muislamu, ikiwa wewe hujui mwenendo wa mtume ni upi, jitahidi kaa na wale ambao wanajinasibisha na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam, mwambie kwani mimi hasa natakikana niwe kivipi, niwe katika hali gani hasa ili niwe katika hali ya kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Basi atakubainishia moja katika hilo kubwa ambalo utakusaidia, jambo la kukaa madarasani katika madarasa ambayo wanasomesha wale watu ambao wanaitimamu na watu ya mkazo kiukweli katika jambo la kumfuata mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Haya hatuwezi kuyamaliza katika khutba hii, kwa sababu ni jambo ambalo lilikuwa pana sana na ni mada ambayo ina vipengele vingi sana. Tukipata nafasi nyingine, wala na liqa'un akhar, na sisi tuna mkutano mwingine, endapo kwamba tutapata fursa nyingine, tutakuja kuendelea katika maudhui hii ambayo ndani yake watu wamesibiwa katika misiba tofauti tofauti. Kila mmoja ana janga lake katika akili, kila mmoja ana fikra zake katika akili, kila mmoja ana mawazo yake katika fikra yake, ambayo yote hayo yanakwenda kinyume na mwenendo wa mtume wa Allah alayhi salatu wasalam. Sasa vipi tutaweza kurejeshana katika mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam? Na lau kwa tutaulizana nani na nani anataka kufuata mwenendo wa mtume, wallahi wa billahi wa tallahi, kila mmoja atanyosha mkono, mimi nataka kufuata mwenendo wa mtume. Lakini akiambiwa sasa hili ndilo la mtume na hili sio la mtume, ame katika hilo mtaniacha, mimi sikubaliani na hilo kabisa, wala sitaki kuliona kabisa, hili ndilo ambalo mtume anataka wewe ulifuate. Sisi jamii yote hii tunafanya haya, akisha haya anasema ndio mtume. Ina maana wale mashefu waliokufa hivi sasa wako motoni? Yaani mtu anaweza akakuuliza swali kama hilo, wale mashehe ambao walitufundisha haya wako motoni? Sasa kama mtu ambaye huyo ambaye anafundisha sunna na yeye hajui, anaweza akakupuka tu akasema ndio wako motoni? La, hapa sehemu kwamba wako motoni, ikiwa labda wao walifahamisha hivi. Jamani, tuulizane katika jamii hii, wanawake wakitoka katika hedhi walikuwa wapeleka kwa mashehe kuosha? Walikuwa wapeleka kwa mashehe kuosha? Sasa wale ambao walikuwa wakiwachungulia wake za watu wakiwaosha, walikuwa ni mashehe au masheheda? Wale walikuwa ni mashehena, sio mashehe. Ule ndio utaratibu aliofundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa sababu watu hawakuwa ni wenye kusoma dini ya Allah ndio wakafikishwa katika hali kama ile. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala autie nguvu mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, uwe ni wenye kutawala katika majumba yetu, uwe ni wenye kutawala katika jamii zetu, uwe ni wenye kutawala hata katika nyumba zake Allah, katika hii misikiti, uwe ni wenye kutawala katika kila sehemu ambayo Waislamu wanaishi katika sehemu hizo. Allahumma amin. Allahumma kullana wa la taqul alaina وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا ورفعنا ولا تمعنا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصر سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم دمر أعداء سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم دمر أعداء سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الله انصروا سنة يا متوم واقف محمد صلى الله عليه وسلم. الله انصروا سنة يا متوم واقف محمد صلى الله عليه وسلم. الله تنكوهم انصروا منين يا متوم واقف محمد صلى الله عليه وسلم. نكيل أمباي من يشوكي ذاك يشوكيا منين يا متوم واقف محمد صلى الله عليه وسلم. الله تنكوهم موانغاميز انتويو أمباي أنا يشوكيا منين يا متوم واقف أمباي أنا فني ودوي منين يا متوم واقف. كي وقام أنا وانغوفو بس مريشة كتك وانغوفو لكن ikiwa hana uongofu, Allah tunakuomba muangamize na inyanyue sunna ya mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin amin amin. Kumu ila salatikum yarhamukumullah wa aqimissalah.